Gernika, geure buruan,
bate eru lau.
Ia da, bederat zere un, hogeita mazazpigarren ordea. Oroita zen batzu, ez ezik, berdude bat, ebesterik.
Azdazken ero bezalaxe komunikazio kontua heltzeko tartea iritsi zaigu, eta gaurkoan kortaturen Gernika, hogeita mazazpi, larogeita zazpi, doinu onganean egin behar du hori, gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu, berak eskatu digu abestia bain justu, telefonaren bestaldean prest dugu Patxi Gaztelumendi, arratsaldeon eta ongeto horrez zebra bidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Gernika aipatu dugu, Gernikan zentratu eta asit nahi duzulako gaurko tartea hain justu, gaurko egun ez bertan atxilotu omentzutelako, Esteban Urkiaga Lauaxeta idazlea, ezta?
Hori da, gaur atxilotu dute Lauaxeta Gernikan, eta dakigunez Gasteizko presondegira daro bate. Eta behar bada, gaur atxilotu duten Lauaxeta hori fusilatu ere ingo dute.
Aukera guada daude orduan kezkatuta, sumatzen zaitut.
Bai, bai, azken finean Gernika gure buruan dago, eta gaur oraindik kazetariak atxiloten dituzte. Ez dituzte guztiak fusilatzen, baina gaur oraindik Javi Salutregi kartzelan dago, gaur oraindik egineko sumarioa nola itxi zen eta egunkaria bera nola itxi zuten, egin irratia itxi zuten, eta hori oraindik Gernika da gaur, Gernikako eguna da gaur, egunkaria ere itxi zuten eta Gernikan egunkaria irakurten dugu, eta pizkat kazetaritza gaur bizi dituenaz hitz egitea dagokigu, ba gure irrati hauek itxi aurretik eta gu geu guztiak fusilatu aurretik.
Nolabaiteko ajeak badaudelako egungo kazetaritzan Esteban Urkiagaren atxiloketara edota Gernikan gertatu zen hartara begira jarrita.
Bai, eta nik uste dut oraindik neofasismo bat bizirik dirauela. Fasismo bat ba, kasu batutan futbolaren gerizpean estaltzen dena, ez? Eta gaizka garitan ez dute atxilotu, baina kazetaritza ikasketak ditu gaizkak, euskalduna da batez ere, eta prentzaren aurrean irmo eta zutunik jartzeko gai den pertsona euskalduna dugu gaizka, ez? Eta Gernikaren doinuak entzutean ba, badirudi oraindik hemen bombak jaurtitzen dizkigutela, ez? Eta Almeriakoa ba, horrelako bomba pozoitzu bat izan da, ez? Bi persona prentza aretoan sartu direnak eta prentza guztien aurrean ba, iseka egin diotenak futbol talde bateko entrenatzaileari, iseka egin nahi izan diote ba, berak erabide publiko bati euskeraz galdetuta, euskeraz erantzuteko behar horri, eta alde horretatik ba, Almeriakoa eredugarri da, eta hemen oraindik ba, hori baino egoera tamalgarriagoak bizi ditugu egunero, eta horietako batzuk konta ditazke guk geuk edozein egunetako esperientziarekin.
Eta horren erakusle da kaso, Twitterreko Almeria bertan dago traula ere, ezta? Garitan noka egindako eredu garritzate jota, araño joan gabe, hizkuntza eskubideak eurak urratzen zaizkigulako hemen bertan ere.
Bai, ni atzo bertan Txakolinaren usta berriaren orkesten batean egiten Bilboko Euskalduna jauregian, eta han bertan irakurri nuen tuit bat handan goela bandik metro gutxira Bilboko Arterretako Museoan 28 minututan hiru hitz esan ziren euskeraz, egunon, eskerrik asko eta egunon, ezta? Eta ni honitzen jardunaldi horretan Txakolinaren inguruko aurkezpen batean hiruzpalau hitzartze egon ziren eta guztietan sarrera eta hitz batzuk euskeraz, eta mordoio guztia eta esan beharreko, komunikatu beharreko guztia gaztelania utz batean, ez? Izan baserritar bat Txakolingilea, izan Bizkaiko Foru Diputatu Nagusia, izan aurkezlea edo izan dastaketa zuzendu behar zuen anderea, ez? Talde horretatik 2015an oraindik uste dut folklorean bizi dugula, folklorearen hitzik deitura garrienean anekdota hutsa da askotan hizkuntza jendaurrean, eta alde horretik ba, gaizka garitan horien bezalako jarrerak, jarrera irmoak eta zutunik jarte hori ba, bueno, eredugarria ez ezik beharrezkoa ere bazaigu, eta alde horretik arnaz hartze bat izen da, izildu nahi izan dutenaren aurrean ba, arnaz hartze bat ba, jende guztian ditat, eta bueno, komunikazio ekintza erakargarri deigarri bat, eta nik uste horrek alarma asko piztu dizkigula, eta gutariko bakoitza ere kontuatu dela zein den egunerokoan gure egoera, eta egoera hori horri zelan aurre egin, ba ondo asko erakutsi digu kasu honetan Ibarreko entrenatzaile euskaltzale euskaldun independentista den Gaizka Garitanok. Eta independentista dela azpimarratzen dut ba Espainiako medio fasistatuko hori esan dutelako, eta Gaizkak ez du sekula hori iskutatu, eta jende aurrean eta askotan agertzen du, eta independentista delako agertzen da euskaldun, eta agertzen da jarrera irmo horrekin.
De Andresek akaso morrailaren barnean jokatuko zuen, patxi?
Ba, behar bada bai, ezta, eta azken finean euskararen kontra ustez ba arrazakeria defendatzen duen alderdiak edo gehiagikariak edo ustelkeria defendatzen dutenek ba zer esan askorik ez dutenez, eta hauteskundetan ustez bozkak iraziko dituztelakoan horrelakoak ere bota dizkigute, ezta. Guzti hori korrika euren muturren aurretik pasa eta hilabete pasa ez denean oraindik, ez? Eta bueno, alordatik nahiko deitora garriak dira eta zutu li jarteko modukoak ba De Andresek edo Idoia Mendia berak bota dizkigunak.
Ikusi beharko da kontuene guztiak ez ebide egiten duen, Gernika aipatzen genuen eta hango adibideak gaur egun oraindik ere begien biztan ditugula aipatu diguzu, besterik egitu nahi alduzu komunikazioaren inguruko hausnarketaren tarte honetan.
Bueno, ba, gaur kritiko etorri gara jarra oldarko horrekin, lauazetaren atxiloketa oroituz, Gaizka Garitanoren balentria aipatuz, eta batez ere guk gutariko bakoitzak egin dezakeen gogoeta eta egin dezakeen mezua eta egin dezakeen hizkuntza eta egin dezakeen aldarrikapenari ba aukera eman, ez? Eta nik uste dut hor dagoela bidea, gutariko bakoitzak baduela Garitano bat edo Gaizka bat ondoan, alboan, barruan, eta bueno, baliatu dezala.
Eta txikitik aldaketa handiak eragiten asgaitzezela, ba zeuke eskatutako abestiarekin, Kortaturen Gernika 1987 abestiarekin agurtuko zaitugu, Patxi Gaztelumendi, mila esker, zeurra bidera batuta hausnarketa ekartzeagatik, segi ondo, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, mila esker zuide.
Onda izan.